Niin Jon, miten tuo tieto vuoden 2004 tsunamista sinut aikoinaan tavoitti?
Siinä aamusella Tapanin päivänä niin rupesi puhelin piippaamaan tekstiviestiä, että tuota, jonkinlainen maanjäristö oli tapahtunut tuolla Aasiassa ja tuota, Indonesia edustella. Ja kyllä siihen aikaan niin tuota, ensin mentiin katsomaan tekstitvtä, että mitäköhän siellä sanotaan, niin ei sielläkään paljon ollut, ja sitten piti ruveta keräämään tätä tietoa. Ja se on sen verran mittava tietenkin oli se tuota katastrofi, että sitä tietoa rupesi tulemaan silleen tipottaa, mutta samaan aikaan niin kuin ihan muutaman 3 tunnin kulttua siitä, niin rupesi hahmottumaan jo, että joku aika suuremman luokan katastrofi oli sattunut.
Kuinka poikkeuksellisen laaja avustustyöoperaatio tuolloin Tapanin päivänä käynnistyi?
Olihan se niin kuin Punaisen Ristin mittakaavassa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti aivan valtava, että tuota, se jatku siinä aluksihan oli kyse Suomessa ensiksi käynnistyi tämä evakuointioperaatio silloisen Matti Vanhasen hallituksen johdolla ja tuota 3300 suomalaista sieltä Thaimaasta sitten evakuoitiin Suomeen, ja samaan aikaan meiltä lähti sitten Suomesta kenttäsairaalaan tuonne Sri Lankan suuntaan ja kaikki. Se oli monta niin kuin operaatiota samaan aikaan ja päällekkäin, ja se tosiaan se kesti se akuutti vaihekin jo useamman kuukauden, ja sitten kaiken kaikkiaan niin kuin SPR:n osalta niin se koko operaatio jälleenrakentamiseen, niin se oli jo 7 vuotta. Et se oli mittakaavassaan ihan valtava.
Niin, se on todellakin niin kuin ollut hyvin monipuolista, minkälaista avustustyötä siellä on tehty. Kuinka tuo jälleenrakennus sitten Sri Lankassa sujui?
No, siinä oli paljon haasteita tietenkin. Yksi iso haaste oli, että valtio, sikäläinen siis hallitus, perusti tämmöisen suojavyöhykkeen siihen rannikolle, johon ei sitten saanut rakentaa, ja se tarkoitti sitä, että tuota, kaikki nämä ihmiset, jotka oli tsunamista selvinnyt hengissä ja joille piti sitten rakentaa uutta kotia tai uutta sairaalaa, niin ikään kuin olisi pitänyt siirtää sinne vähän sisämaahan päin, ja eihän siellä sitten tilaa ollut eikä ollut kaavoitettua maata ja muuta, että oikeastaan kävi niin, että sitten pikkuhiljaa niin hallitus joutui vähän niin kuin kaventamaan sitä suojavyöhykettä, että päästiin sitten rakentamaan, ja tuota, se talojen, kotien rakentaminen tai kunnostus, osa kodeistahan nämä avusaajat kunnosti sitten itse ja tuota, sitten nämä sairaalat ja kaikki muu, niin ihan niin kuin Suomessakin, niin kyllä se sitten kestää, että saadaan se kaikki niin kuin tehtyä, ja sen lisäksi me sitten tietenkin paikallisen Punaisen Ristin kanssa tuettiin paljon siinä sitten kouluja ja tota yhteisöjä siinä omassa eheytymisessään ja muussa, että siinä oli paljon sitä päällekkäistä operaatioita, mitä me sitten tehtiin, ja sitten samaan aikaan siellä oli saattoi olla vielä kenttäsairaalat pyörimässä ja muuta, että sillähän oli avustusjärjestöjä kaiken kaikkiaan Sri Lankassa 200+, ja siinä se koordinaatio oli tietenkin se kaikkein yksi olennaisin asia, että se apu tavoittaa sitten ne ihmiset, joita sitä apua tarvitsee, ja toisaalta ettei tule päällekkäisyyksiä tai ikään kuin resurssien hukkaamista, että siinä tämmöisessä tämän kokoluokan avustusoperaatiossa niin tämä koordinaation merkitys on kyllä ihan valtava iso.
Mitä, Jon Ekelund, itse muistat, kun saavuit sinne Sri Lankaan vuosi tsunamin jälkeen, millaisia tuhoja siellä silloin vielä näkyi?
Näkyi hyvinkin paljon, ja tuota, näkyi itse asiassa vielä 2010, kun tuota, niitä rauniotaloja ja muuta siellä yhä edelleen oli että osassa maata siellä itäisessä Sri Lankassa Amparan alueella, jossa me tehtiin pääosa meidän työstä, niin tuota, ihmiset ikään kuin pelkäsivät niitä taloja, kokivat, että niissä oli tuota, kuollut ihmisiä, ja sinne ei haluttu muuttaa, ja sinne niitä ei haluttu korjata, että se oli yksi syy, minkä takia siellä sitten näkyi tuota, näitä raunioita aika paljon, hyvinkin hyvinkin pitkään. Ja se varmaan sitten se yksi asia, mikä ei ehkä noin fyysisesti näy, mutta että se ihmisten niin kuin henkinen kestävyys, henkinen pahoinvointi, joka heillä oli siitä tsunamista, niin se kyllä kesti pitkään. Ja saattaa olla, että vieläkin ihmiset, kun sitä muistelevat, niin jo siellä nämä Amparassa niin ihmiset koki, että meri oli ikään kuin pettänyt heidät, että he on elänyt merestä koko elämänsä, siellä oli kalastajia paljon ja yhtäkkiä meri tuli ja tuhosi heidän elämänsä ja siitä monta kertaa, kun puhuttiin heidän kanssaan, niin he hyvin voimakkaasti kokivat tällä niin kuin henkistä pahoinvointia.
Tämä oli valtava operaatio, joka kosketti suomalaisiakin ja avun tarve oli valtavan suuri. Millaista oli ihmisten auttamishalu tuolloin?
No, olen 22 vuotta ollut Suomen punaisen ristin palveluksessa ja saanut olla niin kuin tämmöisen avun välikätenä sitten lahjoittajien ja autettavien välillä. Ja kyllä täytyy sanoa, että se tsunamin aikainen auttamisen halu oli ihan käsittämätön, että yksittäiset ihmiset ja yhteiset yritykset, ihan kaikki, ja sehän jatkui niin kuin ensimmäiset viikot, niin käytännössä voisi sanoa, että 24 tuntia vuorokaudessa. Ja me saatiin apua ihan niin kuin suunnattoman erilaisiin asioihin, ja siinä oli varmaan yksi sellainen oppimisen paikka meilläkin, että sitä avun tarjoamista tuli niin paljon, että me ei pystytty niin kuin itse prosessoimaan sitä kaikkea. Meillä ei ollut niin kuin ylimääräistä henkilökapasiteettia vaikkapa ottaa vastaan sitä kaikkea apua. Ja jos mietitään, niin kuin mitä siitäkin opittiin, niin 2015, silloin kun oli tämä niin kuin maahanmuutto-operaatio käynnissä, oli paljon näitä turvapaikanhakijoita saapui Suomeen, niin silloin me niin kuin huomattiin, että meillä oli paremmat valmiudet ottaa vastaan sitä kaikkia erityyppistä apua, mitä yhteiskunta, yhteisö halusi meille antaa. Mutta joo, kaiken kaikkiaan niin se tsunami-aikainen operaatio, niin rahallisesti kuin se kaikki muu apu, mitä me saatiin sitten siinä oikeastaan puolen vuoden ajan, niin ylitti kyllä sitten kaiken, mitä ainakaan mä oon kokenut koskaan.
Tämä apu varmasti tuli hyvin tarpeeseen ja tietysti edelleenkin noita luonnonkatastrofeja näillä alueilla paljon nähdään ja apua edelleen siellä tarvitaan. Kiitos paljon haastattelusta Suomen Punaisen Ristin Itä-Afrikan alueen edustaja John Ekelund.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan aiheesta täällä studiosta. Kanssani on Kirsi Crowley, pitkään Kaakkois-Aasiasta raportoinut toimittaja ja helmikuusta lähtien Ylen Aasian kirjeenvaihtaja. Tervetuloa Kirsi.
Kiitos.
No niin kuin todettua, niin täällä Kaakkois-Aasian alueella erilaiset luonnonkatastrofit edelleen vaikuttavat monella tavoin ihmisten elämään. Ja ihan viime päivinäkin pitkäaikaisessa kotimaassasi Filippiineillä on riehunut taifuun ja on raportoitu, että viimeisimpien tietojen mukaan 28 ihmistä on kuollut tuon taifuunin takia. Minkälaiset seuraukset näillä taifuuneilla tällä kertaa on ollut siellä?
No tällä kertaa on hyvin tavallinen tarina siihen, mitä monena vuonna Filippiineillä tapahtuu, kun näitä taifuuneja pyyhkii yli. Eli 28 kuollut, sitten tuhansia taloja on raunioina, sähköt on poikki, ihmisten elannot ja kodit ovat menneet. Tähän on tavallaan totuttu, mutta tämä on pientä verrattuna siihen. Tähän meni samaa reittiä kuin 6 vuotta sitten tämä Haiyan taifuuni, jossa yli 6000 kuoli ja sen lisäksi vielä noin 1700 taitaa olla yhäkin kateissa ihmisiä, kun taifuuni iski ja sen mukana tuli iso aalto, joka vei ihmisiä sitten mereen. Tämä on pientä, mutta kuitenkin suurta kaikille näille ihmisille. Siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka joutuivat hakeutumaan evakkoon.
Ja heidän asuinrakennuksessa esimerkiksi, jos mietitään Filippiinien pääkaupunkia Manilaa, niin saattaa olla hyvinkin heppoisesti rakennettuja, jolloin sitten tällaiset erilaiset luonnonkatastrofit, kun ne saapuvat, niin vaikuttaa paljonkin siihen asumisympäristöön.
Kyllä, usein nämä taifuunit kulkevat köyhimpien alueiden läpi, joissa todellakaan ei ole niitä voimavaroja kestää tällaista isoa myrskyä.
Olet raportoinut myös tsunami tuhoista aivan viime vuonna muun muassa tuolta Indonesian Palusta. Millaista tuhoa siellä tsunami aiheutti?
No se oli tosi järkyttävää, että sitä oli oikeastaan, todella voi sanoa, että todellisuus on tarua ihmeellisempi, että ei olisi voinut kuvitella, että sellainen näky on, kun mä sinne menin. Että mä kävin Dongalassa, minkä lähellä tämä tsunami-aalto, tai minkä lähellä tämä maanjäristys tapahtui, ja se tsunami-aalto nousi. Puolet siitä kylästä oli kadonnut. Mä keskustelin hyvin sellaisen vanhan miehen kanssa, joka kertoi, että oli ollut perjantai-ilta rukousten jälkeen. He olivat, että hän auttoi vaimoaan, vaimolleen vaatteita päälle kotona, ja yhtäkkiä he jäivät meren alle, tai voisiko paremminkin sanoa, että meri nousi heidän päälleen. He olivat yhtäkkiä veden alla. Hän yritti nousta pintaan vaimonsa kanssa, mutta hän menetti otteensa ja vain hän yksin pääsi pintaan. Ja sillä hetkellä, kun me oltiin siellä Dongalassa, siellä oli vain isoja kiviä, joissa ihmiset kyykistelivät ja katsoivat, kun sukeltajat olivat meressä ja etsivät sieltä ruumiita ja taloja. Ja tämä mies oli myös siellä etsimässä, että olisiko minkäänlaista näkyä hänen vaimostaan, mutta sukeltajat eivät enää löytäneet mitään, että kaikki oli niin kuin siirtynyt avomerelle. Ihmisten elämä ja kokonainen kaupunki tai kylä oli poissa. Sen lisäksi siellä Palussa oli tapahtunut tämä maaperän liettyminen. Eli maanjäristyksen ja tsunamin veden takia tämä maa muuttui käytännössä mudaksi. Ja sen myötä sitten rakennuksia siellä kaupungissa ja ihmisiä oli vajonnut sinne mutaan. Ja me käveltiin siellä ja siellä oli semmoinen vanha mies, joka tökki pitkällä kepillä maahan ja nosti sen kepin ja haisteli sitä kepin keppiä ja sanoi, että hän pystyy haistamaan kuoleman siitä kepistä, jonka jälkeen hän sitten kertoo pelastajille, että tästä paikasta voi kaivaa ja sieltä ehkä löytyy hänen sukulaisiaan. No niin kuin jotenkin niin järkyttäviä tarinoita, että tällaista, niin kuin tämä ihmisten arki oli tullut tällaiseksi.
Siinä on, tämä ei tietysti ole ensimmäinen kerta, kun Indonesiassakin niin kuin kohdataan näitä tsunameja, mutta vaikka niihin osataan jonkun verran nykyään varautua, niin kuinka vaikea tämmöisen luonnonkatastrofiin on viime kädessä sitten riittävän ajoissa varautua niin, että se ei esimerkiksi aiheuttaisi niin paljon tuhoja tai sitten, että ei vaatisi niin paljon ihmishenkiä?
Siellä on hyvin vaikea varautua osin sen takia, että esimerkiksi siellä Palussa se tsunami ja maanjäristys tapahtuvat hyvin nopeasti, joten ei ehditty lähettää ihmisille viestiä. Et esimerkiksi nämä seismologiset mittarit, että siinä vaiheessa, kun ne olivat mitanneet ja olisi pitänyt lähettää esimerkiksi tekstiviestejä ihmisille, niin kännykkätornit olivat jo rikki. Ja sitten toisaalta taas rannoissa olevat nämä vuoroveden korkeutta mittaavat mittarit olivat, lähin oli parin sadan kilometrin päässä. Merellä olevat merenpintaa mittaavat mittarit eivät toimineet. Joten niin kuin se on osin sitä, että ei, laitteistot ei välttämättä ole kunnossa. Ja sitten toisaalta tämän luonnon voiman nopeus ja voima, jota mitkään mittarit ja minkälainen varotoimi ei välttämättä pysty niin kuin estämään tai ennakoimaan. Ja sitten sen lisäksi vielä, että miten ihmiset saadaan ymmärtämään, että nyt on tosi kyseessä, että nyt täytyy liikkua ja mihin pitäisi rakentaa periaatteessa. Että Jon Ekerlund siinä kertoi muun muassa siitä, että ihmiset haluavat asua rannassa. Siellä on heidän toimeentulonsa, kalastaja haluaa asua venensä vieressä, mutta rannassa eläminen on vaarallista.
Tähän varautumiseen kuitenkin tuon vuoden 2004 tsunamin jälkeen on panostettu sillä tavalla, että on just on näitä erilaisia varautumismekanismeja tai näitä varoitusmekanismeja, niin kuin tuossa mainitsit, ja lisäksi tämä tiedon jakaminen. Minkälaista tietoa esimerkiksi ihmisille annetaan näistä varotoimista, joita pitäisi sitten tehdä ennen, jos tiedetään, että lähestyy vaikka tsunami tai annetaan tsunamivaroitus?
No esimerkiksi Filippiineillä, siellähän tsunami on myös uhka. Siellä myös on maanjäristyksiä, siellä on taifuuneja niin kuin parikin kymmentä vuodessa, niin kyllä siellä ihmisiä valistetaan jatkuvasti. Siellä on kouluissa valistusta, kerrotaan mitä pitäisi tehdä, kerrotaan missä pitäisi asua ja nykyisinhän siellä esimerkiksi taifuunien aikana viranomaisilla on oikeus pakottaa ihmiset lähtemään kodeistaan, koska he eivät muuten lähtisi. Mutta sitten se käytäntö ja säännöt, ne ei välillä välttämättä aina kohtaa.
Ja kyse on varmasti myös resursseistakin, että se, missä ihmiset asuu, niin se on ehkä kaikki, mikä heillä on.
Kyllä.
No kirjoitit viime vuonna, kun kävit siellä Palussa, että sinua hätkähdytti erityisesti jälleen kerran tämä asukkaiden sinnikkyys ja halu selviytyä katastrofista. Miten se näkyy?
No se näkyy sellaisena arvokkuutena. Tavallaan ehkä, mä oon miettinyt, että ehkä ihmiset on tavallaan todellakin tottuneet siihen, että ne ymmärtää, että tällainen katastrofi voi tulla ja sen jälkeen ainoa, mitä sä pystyt tekemään on, että sä pyrit pääsemään sen tilanteen yli, pelastamaan itsesi, pelastamaan perheesi ja katsomaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi siellä Palussa mä muistan, me mentiin sellaisen hotellin eteen, joka oli niin kuin mennyt länään kuin korttitalo, useita kerroksia, ja sen edessä istui nainen. Ja hyvin arvokkaasti me kysyttiin häneltä, että mitä sä teet tässä. Ja hän sanoi, että minä odotan, että nämä pelastajat löytävät minun isäni ja äitini, koska he jäivät tuonne. Hän oli lapsineen päässyt sieltä hotellista ulos. Hän oli tullut Paluun käymään, mutta hänen miehensä ja hänen vanhempansa olivat jääneet sinne. Ja hän vain hyvin rauhallisesti odotti, että hän näkisi vanhempansa vielä. Ja sitten mua hätkähdytti myös se, että ihmiset ei niin hirveästi näyttäneet itkevän. Ja sitten yhtenä aamuna me käveltiin ja etsittiin ruokaa, koska siellä oli vähemmän ruokaa. Sitten me löydettiin sellainen pieni koju kadun varresta, jossa kaksi naista myi kananmunia, keitettyjä kananmunia. Ja me kysyttiin heiltä sitten, että no miten te voitte? Ja toinen niin kuin puhui ihan normaalisti ja sitten toinen heistä, hän ei pystynyt sanomaan mitään, vaan häneltä lähti niin kuin valumaan sellaisia helmenkokoisia kyyneleitä, koska hän ei enää pystynyt puhumaan, hän romahti siihen. Mutta se oli todella niin kuin harvinaista, että ihmiset sitten kuitenkin itkivät, että he jaksoivat kantaa sen kärsimyksensä hyvin arvokkaasti.